Vítám vás jménem Tajemství Bible ke studiu 7. kapitoly knihy Daniel podle historicko-gramatické výkladové metody, část 3. Pojďme si přečíst verše Daniel 7, 15 až 18. A tam je psáno: To, co jsem já, Daniel, v mysli viděl, mě velmi rozrušilo. Přistoupil jsem tedy k jednomu z těch, kdo tam stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil. Ty čtyři obrovské šelmy jsou čtyři králové, kteří povstanou na zemi. Království ale obdrží svatí nejvyššího a budou jim vládnout na věky a věky věků. Není divu, že Daniel byl velmi ohromen a rozrušen, když uviděl toto celé proroctví. I my bychom měli brát tyto informace smrtelně vážně. Měli bychom je studovat, protože se týkají života každého člověka. Podle toho, jaký postoj k ním zaujmeme, takový osud nás čeká. Daniel chtěl více rozumět tomu, co viděl, a proto přistoupil pravděpodobně k jednomu z andělů a prosil ho o vysvětlení. Anděl mu vysvětlil, že ty čtyři šelmy jsou čtyři králové nebo království, která povstanou na zemi, totiž Babylon, Medoperzie, Řecko a Řím. To už jsme si vysvětlili. A pak mu řekl, že až tato království zaniknou, bude věrný boží lid všech dob odměněn a obdrží věčné království. Pojďme teď do veršů 19 až 22. A tam je psáno: Potom jsem chtěl vědět, co znamená ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech ostatních. Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a bronzovými drápy. Hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Také jsem chtěl vědět, co znamená těch 10 rohů na její hlavě a proč vyrostl další roh a 3 vypadly, aby mu udělali místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh vede válku proti svatým a přemáhá je. V tom ale přišel ten odvěký a rozhodl ve prospěch svatých nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Daniel se opět ptá na význam čtvrté šelmy. První tři šelmy, tedy lva, medvěda a leoparda, jinými slovy dějiny Babylonu, Médo-Perzie a Řecka, pochopil velice rychle. Je ale očividné, že plně nechápal složitost čtvrté šelmy, která je tak odlišná a strašná, že se ani nedá popsat obrazem šelem, které známe z přírody. Když se pozorně díváme na popis této šelmy ve verši 19., zjistíme, že přibyla nová informace, a sice, že tato šelma má nejen železné zuby, ale i bronzové drápy. Tuto informaci nemáme při popisu čtvrté šelmy ve verši 7. Když zohledníme informace z 2. kapitoly, kde železo symbolizuje Řím a bronz Řecko, je zřejmé, že železné zuby jsou symbolem Říma a bronzové drápy symbolem Řecka. V první části výkladu jsme již hovořili o tom, že Římská říše je ve skutečnosti Řecko-Římská říše, protože západní Řekové žijící na Sicílii a jižní Itálii se smísili s latinskými kmeny, jejichž centrum moci bylo město Řím. Kromě toho, když pak Řím postupně porazil Řeky na východě, tedy Makedonii a Řecko pod vládou Antigonovců, Seleukovce v Sýrii a konečně Ptolemejovce v Egyptě, centrum helenistické kultury se přesunulo do Říma. Proto už od doby císaře Augusta řecký vkus převládal ve veškerém umění a poezii Římanů. To se dočteme v knize Řekové a Římané na straně 305 od Gula a Konera. I římský básník Horác, který žil v letech 65 až 8 před naším letopočtem, napsal: Řecko, poražené Řecko, podmanilo si své dobyvatele a klaunskou latinu prostoupilo svým uměním. To se dočteme u Alberta Trevera Dějiny dávnověkých civilizací. Poslední citát máme od Edwina de Cocka z knihy Kristus a Antikrist v proroctví a historii. A tam píše: římské železné zuby požírali boží děti a pak je rozsápali byzantinské bronzové drápy. Myslím, že význam symbolu bronzových drápů u čtvrté šelmy se vším, co bylo řečeno zde i v první části přednášky, je dostatečně vysvětlen. Daniel byl udiven mocí čtvrté šelmy. Znovu se ptá na význam deseti rohů a hlavně na malý roh, který vyvrátil 3 z těch 10. Chce pochopit, proč má lidské oči a ústa, která vedou pyšné řeči, a proč byl nakonec mohutnější než ostatní. My jsme již malý roh identifikovali. Jedná se o římský papežský systém. To bude z dalších informací čím dál jasnější. Zaměřme se teď na skutečnost, že malý roh má ústa, jež vedla pyšné řeči. To je řečeno ve 20. verši. Ve verši 25 je dále řečeno, že povede řeči proti nejvyššímu. Jinými slovy, malý roh se rouhá. Co je rouhání, je v Bibli naprosto jasně definováno. Poté, co se Kristus prohlásil rovným Bohu Otci, se náboženští vůdcové postavili proti němu a chtěli ho ukamenovat, protože se rouhal. Jan 10.33. Tam je psáno: nechceme tě kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání, odpověděli mu Židé. Jsi člověk a děláš ze sebe Boha. Kristus ale je Bůh a je zajedno s Otcem, takže se nerouhal. To se ovšem o římském papežském systému nedá říci. Církevní literatura je plná příkladů pyšných, arrogantních a rouhavých výroků malého rohu. Papež Leo XIII. Prohlásil: zaujímáme na této zemi pozici všemohoucího Boha. Já nebudu číst všechny ty zdroje, protože to bychom tady byli hodně dlouho. To si každý, kdo má zájem, může sám dohledat. Jenom některé budu citovat. Další citát z katolických zdrojů je: papež nejenom reprezentuje Ježíše Krista, ale je samotným Kristem skrytým pod závojem těla. Lucius Ferraris napsal: papež může měnit boží zákon, protože jeho moc není lidská, ale božská. Zastupuje Boha na zemi, má moc rozhodovat nad svými ovečkami. To je Lucius Ferraris, Papa in Prompta Bibliotheca, svazek 6. Další citát: římský pontif je hlavou biskupů a ve vykonávání svého úřadu je neomylný. Jako hlavní pastýř a učitel všech věřících, který upevňuje své bratry ve víře, je jedinou autoritou při definici dogmat morálky a víry. Tato jeho neomylnost dosahuje až do míst samotného božského zjevení. Jak úplně jiný je Ježíš Kristus? V listu Filipským 2:5-8 se dočteme: smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti na kříži. Kontrast mezi Kristem a tímto systémem je zřejmý. Když lidská bytost tvrdí, že je rovna Bohu, dopouští se rouhání. Apoštol Pavel předpovídal vzestup papežské moci a označil tuto moc jako muže hříchu a syna zatracení, který se rouhá Bohu. Již jsme tento text jednou četli, ale opakování je matka moudrosti. Druhý list Tesalonickým 2:3-4. A tam je psáno: žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, myslí se, druhý příchod Ježíše, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím, v tomto případě chrám je myšlen Boží církev, a bude se vydávat za Boha. Je ještě druhá definice rouhání. Než Ježíš uzdravil chromého, nabídl mu odpuštění hříchu. To se dočteme v Markově evangeliu 2, prvních 7 veršů. Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že už se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k ním promlouval slovo, přišli k němu čtyři muži a nesli ochrnutého. Kvůli davu ho ale k němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Byli tu ale někteří ze znalců písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: jak to mluví? To je rouhání. Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh? Náboženští vůdcové zde opět kritizovali Ježíše za to, že nabídl tomuto člověku odpuštění hříchů. Ježíš Kristus je ale Bůh, a proto samozřejmě má autoritu hříchy odpouštět. Pokud ovšem lidská bytost tvrdí, že má moc odpouštět člověku hříchy, dopouští se rouhání. Římská církev mimo jiné tvrdí, že její kněžstvo má moc odpouštět hříchy. Ve vydání katechismu katolické církve z roku 1997 je uvedeno: biskupové a kněží mají na základě svátosti svatých řádů moc odpouštět všechny hříchy ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Tento malý výběr z citátu jasně dokazuje, jak pyšný a rouhavý je malý roh. Je to duchovní církevní moc, která si přisvojuje rovnost s Bohem a moc odpouštět hříchy. Zároveň je ale i politickou státní mocí. Tím se odlišuje a převyšuje všechny ostatní rohy. V 21. verši máme informaci, že tento systém se vyznačuje tím, že vede válku proti svatým, tedy Božímu lidu, a přemáhá je. Jinými slovy, pronásleduje všechny, kteří vzdorují jeho moci a jeho formě křesťanství. Od nástupu k takřka absolutní moci v roce 538 poražením Ostrogótů až do roku 1798 vedlo papežství vyhlazovací válku proti všem, kteří si dovolili s jeho nárokem na moc, teologií a politikou nesouhlasit. Papežství vyhlašovalo křížové války a organizovalo různé masakry, jako například nechvalně proslavenou Bartolomějskou noc, při níž bylo 24. srpna 1572 zavražděno 3 až 4 tisíce francouzských protestantských hugenotů. Zavedlo inkvizici, vyvraždilo katarské, albigenské, valdenské, vedlo války proti husitům a později proti všem, kteří se zapojili do reformace. Ve jménu kříže byly také vyvražděny celé populace indiánských kmenů ve střední a jižní Americe. Jako jeden z mnoha příkladů poslouží dopis papeže Martina V. 1417 až 1431 polskému králi. A tam tento nejvyšší představitel církve píše: věz, že je v zájmu svatého stolce a vaší koruny vzít si za povinnost vyhladit husity. Nezapomeň, že tyto bezbožné osoby mají drzost prohlašovat princip rovnosti. Tvrdí, že všichni křesťané jsou bratři a že Bůh nedal žádnému člověku právo, aby vládl národům. Tvrdí, že Kristus přišel na zemi, aby ukončil otroctví, nabádají lidi k osvobození, což znamená vyhlazení králů a kněží. dokud je ještě čas. Obrať svoji ozbrojenou moc proti Čechům. Vypaluj, masakruj, udělej poušť všude, protože s ničím nebude Bůh souhlasit více, nic nebude více užitečné pro zájmy králů, než vyhladit husity. Daniel dostává ujištění, že Boží soud bude ve prospěch svatých Nejvyššího. Tento nebeský spravedlivý soud je oprostí ode všech nespravedlivých a vykonstruovaných obvinění, která si malý roh a jemu podřízené mocnosti na Boží lid vymysleli. Samozřejmě v pozadí toho všeho byl a je Satan, který je tím skutečným inspirátorem všech těch strašných zločinů, jež ve jménu Boha byly, jsou a ještě budou spáchány. Nakonec je ale Daniel ujištěn, že spasení lidé zdědí Boží království. Apoštol Pavel pak přidává informaci, že se tito lidé aktivně zúčastní soudu nad bezbožnými v době takzvaného milénia, tedy tisíce roků. To bude až po druhém příchodu Ježíše Krista. A o tom se dočteme ve Zjevení 20, verš 4. A tam je psáno: spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a královali s Kristem 1000 let. Slovo duše je zde míněno ve smyslu prostě člověk. První list Korinským 6:2-3, tam se dočteme. Apoštol Pavel říká křesťanům: copak nevíte, že svatí budou soudit svět? Když máte jednou soudit svět, to nejste schopni rozsoudit takové maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti. Tito andělé, to jsou samozřejmě padlí andělé. Soud nad zlými lidmi se bude odehrávat ve formě zkoumání záznamu jejich životů a vyměření trestu, který si zaslouží. Věčnou smrt si sami zvolili svým rozhodnutím odmítnout Boží nabídku spásy skrze Ježíše Krista. Zkoumání záznamu jejich životů spaseným lidem objasní pochopit Boží spravedlnost a jeho jednání s těmi, kteří zůstali v postoji vzpoury až do konce svých životů. Tolik tedy k veršům 19 až 22. Přečteme si teď verše 23 až 28. A tam je psáno: ten, který tam stál, mi tedy odpověděl: ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních. Pohltí celou zem, podupejí a rozdrtí. Těch 10 rohů je 10 králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty 3 krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu Nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat. Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem já, Daniel, zbledl hrůzou. To slovo jsem si ale uchoval v srdci. Pojďme teď uvažovat nad těmito verši. Identitu 4. šelmy i 10 rohů jsme již prostudovali dostatečně. Anděl znovu vysvětluje Danielovi chování malého rohu a ještě přidává další informace o tom, co dělá. To nám umožňuje identifikovat tuto moc naprosto jistě. Zaměříme se na verš 25, kde je řečeno: povede řeči proti nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a zákon. Jiné překlady překládají předpisy. Svatí budou vydáni do jeho rukou na čas a časy a půl času. O tom budeme teď uvažovat. Ukázali jsme si, jak se tato moc, papežský Řím, rouhá proti Bohu. Tato moc ale také hubí svaté nejvyššího. To jsme již částečně řešili ve verši 21. Pojďme ale o tom uvažovat ještě dál. Záznamy historie jasně dokazují, že římská církev poslala na smrt nespočetné množství lidí. Zvlášť překvapující je, že tuto skutečnost potvrzuje i výtisk katolické encyklopedie z roku 1907. A tam je psáno: záznamy historie zmiňují, že římská církev poslala na smrt více jak 100 milionů lidí, kteří vyznávali víru, jež byla v rozporu s učením římské církve. To je katolická encyklopedie, svazek 12, strana 266 z roku 1907. Historik William Leakey ve svém díle píše: římská církev prolila více nevinné krve než všechny jiné instituce, které kdy v historii lidstva existovaly. Tato skutečnost nemůže být zpochybněna žádným protestantem, který disponuje seriózními znalostmi historie. To píše v knize Dějiny a vzestup a vliv ducha racionalismu v Evropě, svazek 2, strana 32. John Dowling ve své knize zmiňuje: od zrození papežství až do současné doby bylo zjištěno vážnými a hodnověrnými historiky, že papežští pronásledovatelé vyvraždili více jak 50 milionů lidí z důvodu kacířství, což je v průměru více než 40 tisíc nábožensky motivovaných vražd za každý rok existence papežství. Konec citátu. Jinak řečeno, když se to propočítá, tak se jedná o 5 zabitých lidí každou hodinu po dobu 1260 let. To píše tento muž ve své knize Historie romanismu, strana 541. Peter de Rosa konstatuje, citát: z 80 papežů, kteří po sobě následovali od 13. století, nebyl jediný, který by odsoudil teologii a organizaci inkvizice. Naopak, každý z nich přidal své vlastní kruté činy k této smrtonosné mašinerii. Konec citátu. Napsal to v knize Vikář Kristův na straně 225. Tyto a mnoho jiných textů jasně dokazují, že papežský Řím naplnil svoji prorockou roli jako malý roh, který se pod maskou křesťanství stal v rukou satana nejstrašlivějším pronásledovatelem věrného božího lidu. Papež Jan Pavel II. Ustanovil takzvaný den smíření, při kterém se formálně omluvil za staletí pronásledování inkvizicí. A řekl: nemůžeme zpochybnit nevěru vůči evangeliu, kterou způsobili někteří naši bratři, obzvlášť ve druhém tisíciletí. Omlouváme se za způsobené rozdělení mezi křesťany, které vzniklo kvůli násilí, jež bylo některými z nás použito ve jménu pravdy, a za nedůvěřivé a nepřátelské postoje, které byly někdy zaujaty vůči následovníkům jiných náboženství. Konec citátu. Problém ovšem je, že podle Božího slova, podle proroctví, se tato mocnost nikdy nezmění. Na konci lidských dějin, těsně před příchodem Krista, bude opět hrát hlavní roli v pronásledování Božího lidu. Viz zjevení 13. To nemáme čas zde studovat. Anděl dále Danielovi vysvětluje, že tato moc se bude snažit změnit časy nebo doby a zákon. Uvažujme nejdřív, jak tato moc změnila Boží zákon. Je velmi snadné prokázat, že římská církev změnila 10 božích přikázání. Desatero najdeme v knize Exodus 20, verše 3 až 17. Když se podíváme na 10 přikázání římskokatolické církve, zjistíme, že druhé přikázání, které zakazuje uctívání model, bylo zcela odstraněno. Aby se zachovalo 10 přikázání, bylo 10. rozděleno na 2 části. Římská církev změnila také 4. přikázání, které hovoří o zachovávání soboty jako dne uctívání Boha na první den neděli. Současně uznává, že Bible takovouto změnu nikde nepřipouští a tvrdí, že tuto změnu učinila na základě své autority. Papež Benedikt XVI. Ve své knize Ježíš Nazarecký říká, pokud si uvědomíme, že důležitost soboty je zakotvena ve starém zákoně a je založena na stvoření a desateru, je zřejmé, že pouze ohromující síla mohla způsobit opuštění soboty a nahrazení prvním dnem týdne. Papež má na mysli, podle souvislosti v jeho knize, že tou ohromující silou, která způsobila opuštění soboty a nahrazení prvním dnem týdne, je skutečnost vzkříšení. To je ovšem pouze lidská logika. Nikde v Bibli nenajdeme zmínku o tom, že by Bůh změnil 4. přikázání. Boží zákony jsou neměnné. Další citát si přečteme. Lucius Ferraris, Papa II, Prompta Bibliotheca, svazek 6. A tam je psáno. Papež má tak velikou autoritu a moc, že může měnit, vysvětlovat nebo interpretovat dokonce Boží zákony. Další citát. Pravděpodobně nejodvážnější věc, nejrevolučnější změnu, jakou kdy církev udělala, se uskutečnila v prvním století. Svatý den sabat byl změněn ze soboty na neděli. Byl ustanoven tzv. Den páně, Dies Dominica, ne na základě pokynů písma, ale z vlastního uvědomění moci církve. Konec citátu. Dále je řečeno, že tento systém také mění časy nebo doby. Zde je použito aramejské slovo zimin ve smyslu časového úseku nebo období. Tento výraz nalezneme i ve 2. kapitole knihy Daniel. Daniel 2.21 a tam je řečeno, on, myslí se Bůh, mění časy a období, sesazuje krále a jiné nastolí. Daniel zde připisuje výsadní právo měnit časy Bohu. Je to Bůh, který má osud národů pod svojí vládou. Je to on, který dosazuje a sesazuje krále přes všechny intriky a proti intrikám lidských zájmů a vášní. Je to Bůh, který určí čas, kdy jeho lid obdrží věčné království. Snahy malého rohu záměrně usměrňovat běh lidských dějin tím, že se vměšoval a vměšuje do politiky světového dění, mu nebudou nic platné. Kromě toho se malý roh snaží falešnými výkladovými metodami, jako je futurismus nebo preterismus, změnit chápání událostí předpovězených v proroctví. Posouvá a manipuluje tedy předpovězené historické události, kam chce, a tím se snaží změnit čas, kdy se odehrají. Anděl pokračuje a předává Danielovi další informaci, která nám pomůže naprosto jistě identifikovat, kdo je malý roh. Je to informace, že svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Slovo čas v tomto verši znamená rok. Podle tohoto klíče znamenají časy 2 prorocké roky a polovina času polovina prorockého roku. Pak tedy 1 plus 2 plus půl dohromady tvoří 3,5 prorockých roku. Dále se při interpretaci prorockého času v Bibli musíme řídit podle starověkého počítání času neboli roku, který měl 360 dnů. O tom píše například A. Jeremias, v knize Stáří babylonské astronomie z roku 1909 na straně 58. A tam říká, tak například starý babylonský rok měl 360 dnů. I staří Římané měli rok o 360 dnech. Plutarchos napsal v životopisu Numi Pompilia, že, cituji, v Romulově době v 8. století měli Římané rok o pouhých 360 dnech. Pro přesný výklad také musíme zohlednit biblický princip den za rok, který najdeme v mnoha verších Bible. Genesis 5.5 například. A tam je řečeno. A tak bylo všech dnů Adamových, v kterýchž byl živ 930 let i umřel. Takže na jednu stranu se mluví o dnech a pak se řekne, že se dožil 930 let. Dáme si ještě několik dalších příkladů z písma. Numery 14.34. Podle počtu dnů, v nichž jste procházeli zemi, totiž 40 dnů, jeden každý den za rok. Ponesete nepravosti své 40 let a poznáte pomstu svého odtržení ode mne. To byla králičtina. Ještě Ezechiel 4.6. Když je pak vypleníš, budeš ležet na pravém boku po druhé a poneseš nepravost domu Judova 40 dnů. Den za rok dávám tobě. Když tedy vynásobíme 3,5 prorockých roku 360 dny, dostaneme se k číslu 1260 prorockých dnů, což je časový úsek, který se v knize Daniel a Zjevení opakuje celkem 7x. Na základě výše uvedených textů můžeme pak tento časový úsek 1260 dnů vyložit jako 1260 reálných let. Daniel 7, verš 25, je první text, kde se zmiňuje časový úsek 3,5 roku. A tam je psáno, a slova proti nejvyššímu mluviti bude, a svaté výsosti potře, na to pomýšlet bude, aby proměnil časy i práva, když budou vydáni v ruku jeho až do času a času i do částky času, tedy 3,5 prorockého roku. Ve 12. kapitole knihy Daniel se s tímto časovým údajem opět setkáme. Daniel 12.7. A tam je psáno. Tehdy ten muž oděný plátnem, stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravici i levici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při věčně živém, po času a časech a polovině času, až se dovrší útlak svatého lidu, tehdy toto vše skončí. Ve Zjevení 11, verš 3 máme opět stejný časový úsek. Už jsme si řekli, že 3,5 prorockého roku je 1260 dnů neboli roku. Zjevení 11, 3. Ale dám dvěma svědkům svým, kteří budou prorokovati 1260 dnů, oblečení soudce v pytle. Zjevení 12.6, tam se dočteme, a žena utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili 1260 dnů. Zjevení 12, verše 14 až 15. A tam je psáno. Ale dána jsou té ženě dvě křídla orlice, veliké, aby letěla od tváří hada na poušť, na místo své, kde by ji živili do času a času a do půl času. I vypustil had z úst svých po té ženě vodu jako řeku, aby ji řeka zachvátila. To všechno byly verše, ve kterých je zmíněn třemi různými způsoby stejný časový úsek. Období 1260 let začalo v roce 538 našeho letopočtu, když byl Řím osvobozen od ostrogótů Belisáriem. Zároveň císař Justinián nastolil pro katolického biskupa Vigíleia jako vládce Říma. Nadvláda Říma byla ukončena francouzským generálem Alexandrem Bertierem, který obsadil Řím pod autoritou Napoleona Bonaparte. V roce 1798 sesadil, zajal a poslal do exilu papeže Pia VI. Tento rok znamenal konec 1260-leté nadvlády papežství. To byl citát Jacquesa Ducana, kniha Daniel, strana 108 až 110. Přečteme si teď Zjevení 11, verš 2. A tam je psáno. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě 42 měsíců. Tady máme opět ten časový údaj. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat 1260 dní oblečeni pytlovinou. Tento verš už jsme četli. Přečteme si ještě Zjevení 13, verše 5 až 7. A tam je psáno. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. Čili jsme si prostudovali spoustu veršů, kde je daný stejný časový úsek. 3,5 času, 42 měsíců a 1260 dnů popisují stejný časový údaj. Prorocký měsíc má s odkazem na historické prameny 30 dní a proto je 42 měsíců také 1260 dnů neboli roku. Přesně podle biblických proroctví hrálo římské papežství dominantní roli v Evropě po dobu 1260 let a během tohoto období pronásledovalo boží lid. Konec tohoto systému je popsán ve verši Daniel 7, verš 26. Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. To se odehraje při druhém příchodu Ježíše Krista. Pojďme si shrnout identifikační vlastnosti malého rohu. Když identifikujeme malý roh, identifikujeme náboženský systém a ne jednotlivce, kteří jsou jeho součástí. V každém náboženském systému jsou upřímní lidé, kteří milují Ježíše Krista a žijí podle svého poznání. Malý roh nemůže být nikdo jiný než římský papežský systém. Proč je to tak? Za prvé, římský papežský systém povstal ze čtvrté šelmy, tedy z římského impéria, a nahradil jeho místo. Jeho hlavní sídlo moci je Vatikán, a to je v Římě. Jeho jazyk je latina a jeho vůdce se nazývá Pontifex Maximus, což je titul, který měli římští císařové. Za druhé, římský papežský systém povstal po římském impériu, které se rozdělilo na 10 království pod vlivem barbarských kmenů, tedy někdy po roce 476 našeho letopočtu. V průběhu dějin pak papežství mělo obrovský vliv na všechna tato království. Za třetí, římský papežský systém vyrůstal mezi 10 královstvími, do kterých se římské impérium rozdělilo. Za čtvrté, římský papežský systém vyvrátil 3 z 10 království. Byly to Herulové 493 našeho letopočtu, Vandalové 534 našeho letopočtu a Ostrogotové 538 našeho letopočtu. Vyvrácení těchto kmenů umožnilo papežství vládnout takřka s absolutní mocí. Za páté, je to římský papežský systém, který se rouhá proti Bohu, protože tvrdí, že papež je Bohem na zemi a že jeho kněžský systém má autoritu odpouštět hříchy. Za šesté, římský papežský systém je odlišný od všech jiných království, protože byl a je kombinací církve a státu. Usurpuje si civilní a náboženskou moc. Dalo by se říct, že mixuje železo, což je politický aspekt imperiálního Říma, s hlínou církve a páchá smilstvo s králi této země. To se můžete dočíst ve Zjevení 2, verš 20 až 23 a Zjevení 17, 1 a 2. Za sedmé. Římský papežský systém pronásledoval věřící boží lid během 1260 roků své nadvlády. Pomocí organizací, jako byla inkvizice, zavraždil miliony lidí, kteří si dovolili nesouhlasit s učením tzv. Matky církve. Za osmé. Římský papežský systém se pokusil změnit boží prorocký kalendář neboli časy pomocí dvou jezuitských kněží, Luise de Alcazara a Franciska Ribery, kteří vytvořili preteristický a futuristický výklad proroctví, aby zničili protestantskou reformaci. Je smutné, že mnoho protestantských vykladačů biblických proroctví v dnešní době si přisvojilo a aplikuje obě tyto metody, které byly vyvinuty jezuitskými kněžími. Za deváté, římský papežský systém si přisvojuje skutečnost, že změnil boží zákon tím, že vynechal druhé přicházání ze svého katechismu a změnil den uctívání ze soboty na neděli. Za desáté, římský papežský systém vládl po dobu 1260 let. Svoji nadvládu obdržel v roce 538 poražením Ostrogótů a jeho moc byla odstraněna v roce 1798, když Napoleonův generál Berthier zajal papeže Pia VI. Papež zemřel v exilu ve Vlaines ve Francii v roce 1799. Za jedenácté. To teď není informace z Daniela, ale z knihy Zjevení. Římský papežský systém obdržel takzvanou smrtelnou ránu během francouzské revoluce 1793 až 1798. Kněží a preláti byli vražděni gilotínou. Papež Pius VI. Byl zajat, viz Zjevení 13.10. Smrtelná rána neznamená, že papežství přestalo existovat, ale že už není schopno vykonávat civilní moc pro své účely. Od roku 1929 se smrtelná rána uzdravuje a Bůh nám buď milostiv, až se uzdraví. To bylo 11 bodů, které zmiňuje kniha Daniel a jeden z nich zmiňuje kniha Zjevení, podle kterých můžeme s naprostou jednoznačností identifikovat, že Malý roh je římský papežský systém. Malachy Martin, sám katolika jezuita, napsal ve své knize Úpadek a pád římské církve na straně 105 následující. Během tří století přeměnila římská církev administrativní organizaci římského impéria do církevního systému biskupství, diocézí, garizon, klášterů, kolonií, škol, knihoven, administrativních center, vyslanectví, představitelství, soudních dvorů. To vše pod přímou kontrolou papeže. Jeho lateránský palác splňuje funkci senátu. Senátoři jsou kardinálové, biskupové, kněží a jáhnové, žijící v Římě, pomáhají papežovi spravovat toto nové impérium. Kapitola 7. končí scénou Božího spravedlivého soudu nad Malým rohem a jinými, jehož výsledkem je, že, cituji, království, moc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána svatému lidu nejvyššího. Jeho království potrvá věčně a všichni vládcové jej budou ctít a poslouchat. Studie nebo výklad, který jsem vám prezentoval, to není můj výklad. Přečteme si teď výklad 2. a 7. kapitoly knihy Daniel od Hippolyta, který byl sám prvním římským takzvaným vzdoropapežem a žil v letech 170 až 235 našeho letopočtu. A on vykládá tyto dvě kapitoly knihy Daniel. Je to krátký citát. Cituji. Zlatá hlava sochy a lev znázorňují Babyloniany, ruce a hruď ze stříbra a medvěd reprezentují Peršany a Médy, břicho a boky z bronzu a leopard znázorňují řeky, kteří měli nadvládu od času Alexandra. Nohy ze železa a strašná šelma jsou symbolem Římanů, kteří vládnou v dnešní době. Prsty u nohou z části z hlíny a z části ze železa a 10 rohů jsou symbolem království, která teprve povstanou, samozřejmě z jeho perspektivy. Dále cituji tohoto člověka, žijícího ve 2. století našeho letopočtu. Ten malý roh, který vyrůstá mezi nimi, je antikrist v jejich středu. Kámen, který udeřil do země a přinesl soud nad světem, byl Kristus. Zdroj tohoto citátu je Hippolytus Římský, Pojednání o Kristu antikristu. Tímto citátem bych se s vámi chtěl rozloučit a doufám, že se zase setkáme při studiu dalších kapitol knihy Daniel. Amen.